اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه.